Ovo je Radio Slobodna Evropa. Dobrodošli na naš talas, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Ukopano 19 žrtava poplava i klizišta kod Jablanice u Bosni i Hercegovini. U Crnoj Gori predstavljeni rezultati popisa. Albanija otvorila prvi klaster u pregovorima za članstvo u Evropskoj uniji. UN osudile najgora ograničenja pomoći Gazi od početka rata. A u tematskom dijelu emisije čućemo rezultate popisa stanovništva u Crnoj Gori koji je sproveden u decembru, a objavljen danas.
I dok je u Crnoj Gori popisivanje nacije, jezike i vjere dio upitnika koji ima najveću političku važnost, te podatke ne prikuplja većina zemalja Evropske unije niti Sjedinjene Američke Države.
Bilježimo što kažu vozači preko 100 kamiona koji zbog pooštrenih kontrola danima čekaju da iz Srbije uđu na Kosovo.
To je najviše otežavanje rada i gubljenje živaca. Ovako ako nastavi ovo nema rada.
Utovario sam robu u petak. Evo čekam, katastrofa. Već 4 dana čekam ovde. Ima i drugih prelaza, ali nam ne dozvoljavaju da idemo bilo gde osim ovde.
Povodom Dana bijelog štapa učenici u Velikoj Kladuši su isprobali pomagala za osobe sa invaliditetom kako bi iskusili sa čime se oni svakodnevno suočavaju. Učenica Anela Čović.
Prvo sam probala bijeli štap, rekli su mi da pronađem jednu učionicu, međutim ja sam nju tražila, ali nisam mogla je pronaći, zato što sve oko mene crno, ja koliko god da idem opet ne pronalazim i tako da sad shvatam koliko je teško zaista.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Oko 2000 ljudi prisustvovalo je kolektivnoj dženazi za 19 žrtava poplava koje su pogodile Donju Jablanicu na jugu Bosne i Hercegovine u noći 4. oktobra. Te iste noći u razornim poplavama živote su izgubile još 3 osobe u Fojnici u centralnoj BiH. Obilne padavine pogodile su Sjevernu Hercegovinu i centralnu Bosnu te izazvale bujice i poplave, odnijele 26 života i pričinile ogromnu materijalnu štetu. U opštini Jablanica danas je dan žalosti. Aida Đugum.
12 dana od tragedije koja je zadesila Donju Jablanicu, sela u okolini Konjice i nekoliko gradova Srednje Bosne, poput Fojnice, Kreševa i Kiseljaka, u Jablanici je organizovana dženaza, koju je predvodio Reis Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović.
Želim samo kazati još i to da je naša trajna obaveza prema njima i njihovim porodicama. Ne smijemo ih zaboraviti, njihove porodice ostaviti. Ovdje su najznačajniji ljudi iz našeg društva. Oni svjedoče ovome što danas, u čemu danas jesmo. Nadam se da će oni uzeti ibreta iz ovoga i da će naravno raditi na sigurnosti naših ljudi, ma šta to značilo.
Hiljade građana prisustvovalo je dženazi ukopu 19 žrtava razornih poplava i klizišta na području Jablanice i Konjica. Samo u jednoj noći mnogi su izgubili sve. Dženan Imamović iz Donje Jablanice izgubio je 9 članova porodice. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa je nekoliko dana nakon katastrofe ispričao.
Čitak komšiluk je smanut, nema ga. Nadziremo ovdje iskubijen brat, ovaj me kuća sišla neki 50 metara zakraju na komšinu kuću. Tu je ostala. Tu sam našao bratičnu, njeznog muža, brata, snahu. Ja sam spasio suprugu i čerku. Znači, spasili smo se. Nije spasio, spasili smo se. Spasio mi se komšija prvi. Znači, čita moja komšiluk je izginuo. Nema nikoga.
Kiša je aktivirala brojna klizišta. Najteža situacija bila je upravo u Donjoj Jablanici. Nadležni vladi Federacije BiH tvrde da je obrušavanje kamenoloma uzrok velikog broja žrtava u Donjoj Jablanici. U poplavama i klizištima uništeno je najmanje 230 objekata u Jablanici, a procijenjena šteta je oko 25,6 miliona eura. Mještani koji su morali napustiti kuću našli su alternativni smještaj, većina kod rodbine, a kroz mehanizam Evropske unije dopremljena je pomoć za smještaj osobama čiji su domovi uništeni ili oštećeni u poplavama. Ali Amilu Šehiću nedostaje njegov dom.
Ali ja ne znam kako da vam upišem. Možeš ti možda u tom spratu ljepše, udobnije, konfornije, ali nije to moja kuća. Meni fali moja kuća, okućnica. To nije moja kuća. Ja mogu ja tu živjeti, to me neće štiri stavljati. Ja volim se sutra vratiti to. Meni to fali, ja se vratim. Ne mogu se.
Putem mehanizma civilne zaštite Evropske unije na poplavljenim područjima su boravili spasilački timovi Slovenije, Hrvatske, Srbije i Crne Gore, koji su tokom protekle sedmice učestvovali u potrazi za nestalim osobama, dok su inženjerske jedinice pomagale u saniranju posljedica poplava. Pomoć je stizala sa svih strana. Salem Dedović, mostarski muftija, u svom obraćanju danas tokom dženaze zahvalio se na pomoći.
Jablanica i ovaj dio Bosne i Hercegovine imao je solidarnost u ovim danima. Ona je iskazana od svih dobrih ljudi, čestitih ljudi sa svih strana koji su došli ponajprije spašavati, izvlačiti nesrećene poginule da bi danas imali kompletnu dženazu. Velika je to stvar. Ta solidarnost trebala bi ostati na strani Jablanice, na strani Konjica, Fojnice, Kiseljaka, Kreševa, svih unesrećenih. To bi trebala biti ideja vodilja i u narednom periodu.
U Jablanici je danas dan žalosti zbog žrtava poplava i klizišta. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
U Crnoj Gori se 41,2% građana izjašnjava kao Crnogorci, a 32,9% kao Srbi. Rezultati su popisa stanovništva koje je danas saopštila Uprava za statistiku Monstat. Na prethodnom, koji je održan 2011. u Crnoj Gori je bilo 45% Crnogoraca i oko 29% Srba. Detaljnije o rezultatima popisa sprovedenom u decembru prošle godine izvještava Aneta Durović.
U Crnoj Gori živi 623 hiljade stanovnika, što je za 0,6% više nego 2011. Na pitanje kojim jezikom govore, 36,2% stanovnika odgovorilo da je to crnogorski, dok je 43,5% odgovorilo da je to srpski. Na prethodnom popisu 36,9% građana govorilo je crnogorskim, a 42,8% srpskim jezikom. Prema vjeroispovijesti, građani Crne Gore dijele se na pravoslavce 71,1%, muslimane 20% i katolike 3,2%. Na prethodnom popisu pravoslavaca bilo je 72%, muslimana 19%, a katolika 3,4%. Rezultati popisa u dijelu nacionalnog, vjerskog i jezičkog izjašnjavanja saopšteni su 10 mjeseci nakon što je decembra prošle godine popis sproveden. Snežana Remiković iz Monstata saopštila rezultate u dijelu nacionalne pripadnosti.
Prema rezultatima popisa sprovedenog 2023. godine, u Crnoj Gori se 256.436 lica izjasnilo kao Crnogorci. 205 ili 3.370 lica ili 32,93% kao Srbi, 58.956 ili 9,45% kao Bošnjaci, 30.978 ili 4,97% kao Albanci, 12.824 ili 2,06% kao Rusi, dok se 10.162 lica ili 1,63% lica izjasnilo kao muslimani.
Redovan popis trebalo je da bude sproveden 2021. godine, ali je prvo odgođen zbog pandemije koronavirusa. Nakon toga je više puta odlagan zbog nepovjerenja opozicije u taj proces, zbog sumnje da bi podaci mogli biti falsifikovani posebno u dijelu nacionalnog i vjerskog izjašnjavanja. Tako je opoziciona Demokratska partija socijalista više puta poručila da je stvarni cilj popisa projektovani etnički inženjering u cilju povećanja broja Srba u Crnoj Gori, a smanjenje Crnogoraca. Zbog nepovjerenja dijela javnosti u popis, za građane je ranije ovog mjeseca organizovana mogućnost da putem aplikacije provjere da li su podaci o nacionalnosti, vjeri i jeziku koje su saopštili na popisu tačno unijeti. Ovu mogućnost je za sedmicu iskoristilo više od 20.500 građana. Iz Monstata su saopštili da građani nisu prijavili nijednu nepravilnost kada je u pitanju tačno sličnih podataka. Direktor Monstata Miroslav Pejović.
Dodatno, Upravi za statistiku je po prvi put obezbijeđen pristup administrativnim bazama podataka sa identifikatorima, to jest registrima MUP-a, MEIS-a, Poreske uprave, čime su pojačani kontrolni mehanizmi, a što nije bio slučaj u prethodnim popisima.
Inače, popis je statističko pitanje i putoka za izvršnu vlast na koji način da vodi određene politike, posebno demografsku i ekonomsku. Umjesto statističke kategorije popisa pitanja nacionalnosti jezika, jedno su od gorućih političkih sporenja u Crnoj Gori. Prema ranijoj ocjeni Digitalnog forenzičkog centra, zloupotrebljava se u političke svrhe. I dok je u Crnoj Gori popisivanje nacije, jezike i vjere dio upitnika koji ima najveću političku važnost, te podatke ne prikuplja većina zemalja Evropske unije niti Sjedinjene Američke Države. Na konferenciji za medije također je saopšteno da je u Crnoj Gori 7,8% stranih državljana sa mjestom boravka u Crnoj Gori. Punoljetno stanovništvo čini 78,4%, a najviše stanovnika je u Podgorici 179,505 stanovnika. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slobodna Evropa, ORG. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Na graničnom prelazu Merdare sa srpske strane formirala se kilometarska kolona kamiona koji čekaju da uđu na Kosovo. To je posljedica pojačanih kontrola koje sprovodi carina Kosova od prošle nedjelje na proizvode porijeklom iz Srbije. Pojedini prevoznici u koloni na Merdaru čekaju od petka, javlja Sandra Cvetković.
Sa srpske strane graničnog prelaza Merdare u koloni dugoj nekoliko kilometara preko 100 prevoznika danima čeka da uđe na Kosovo. Ove velike gužve stvorile su se usled pojačane kontrole koju kosovske vlasti sprovode kada je reč o uvozu robe poreklom iz Srbije. Vozači kamiona u razgovoru za Radio Slobodna Evropa negoduju zbog dugog čekanja. Slušamo prevoznike Radoslava Tanaskovića iz Smedereva u Srbiji i Sadri Selimija iz Uroševca na Kosovu, koji su 14. oktobra bili u ovoj koloni.
Od petka sam ja ovdje ni milimetar nisam poberen. Ovo je čisto maltretiranje ljudi, ide u nedogled. A to je najviše otežavanje rada i gubljenje živaca. Ovo, ovako ako nastavi, ovo nema rada.
Utovario sam robu u petak. Evo čekam, katastrofa. Već 4 dana čekam ovde. Naša vlada ne dozvoljava uvoz. Otvorila je samo jedan carinski prelaz ovde. Ima i drugih prelaza, ali nam ne dozvoljavaju da idemo bilo gde osim ovde. Iz carine Kosova su za Radio Slobodna Evropa potvrdili da na Kosovo dnevno u proseku uđe oko 8 kamiona sa robom iz Srbije. S druge strane, Aleksandar Radovanović iz Privredne komore Srbije u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je odluka o delimičnom ukidanju zabrane uvoza robe iz Srbije na Kosovo odličan pravac u cilju normalizacije odnosa, ali smatra da se ista odluka mora primeniti i na drugim graničnim prelazima.
Subote popodne nije ni jedan kamion izvršio svoje, da kažem, ulazne procedure na tržište Kosova, odnosno kod carinskih službi Kosova, i da sada trenutno imamo situaciju da su ogromne kolone na samom prelazu Merdare, gdje je nekih preko 150 kamiona u koloni i čeka da kosovska carina krene da radi svoj posao, odnosno da krenu da obavljaju ono što je dogovoreno.
Roba iz Srbije na osnovu odluke vlade Kosova trenutno na Kosovo može da uđe samo preko prelaza Merdare. Kosovske vlasti su odluku o zabrani uvoza robe iz Srbije zamenile pojačanom kontrolom 7. oktobra, a premijer Kosova Albin Kurti je rekao da će tako biti dok ne stignu skeneri koji se vide kao rješenje da se osigura bezbednost Kosova. Inače, Kosovo je odluku o zabrani uvoza robe iz Srbije donelo sredinom jula 2023. godine iz bezbednostnih razloga, nakon što je trojicu kosovskih policajaca uhapsila srpska policija. Iako su umeđu vremenu kosovski policajci pušteni, odluka o zabrani uvoza srpske robe ostala je na snazi. U međuvremenu je odluka o delimičnom ukidanju ove mere došla nakon pritisaka zapadnih zemalja, posebno iz Nemačke, koja je insistirala na stavu da se njome šteti Centralnoevropskom ugovoru o slobodnoj trgovini, odnosno CEFTA, i Berlinskom procesu, inicijativi koja ima za cilj da pomogne ekonomski razvoj 6 zemalja Zapadnog Balkana i njihovo približavanje Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Da li su predsjednici Turske i Srbije Recep Tayyip Erdogan i Aleksandar Vučić odustali od isporuke dronova Bayraktar srpskoj vojsci? Pitanje je nakon još jedne posjete turskog lidera Beogradu. Oružane snage Srbije bile bi šeste na Balkanu koje imaju ove borbene letjelice ukoliko država realizuje plan za nabavku najavljen prije 4 godine. Iz Beograda Zoran Glavonjić.
Da li će ih Ankara prodati Srbiji zvanično nije objavljeno ni nakon posjete predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana Beogradu početkom oktobra, četvrte u posljednjih 7 godina.
Prilično jedna, rekao bih, i sa tog političkog aspekta posmatrano zakomplikovana priča i Bayraktar konkretno, što bi se reklo, imenom i modelom nije pomenut, to zapravo govori da izgleda u ovom trenutku od te priče nema ništa.
Rekao je vojni komentator Vlade Radulović za Radio Slobodna Evropa. Na novinarsko pitanje o kupovini tog drona, koji je jedan od traženijih vojnih izvoznih proizvoda Turske, ovog puta ni jedan ni drugi nisu konkretno odgovorili. Razgovarano je o saradnji odbrambenih industrija i dronovima, obe zemlje imaju određene kapacitete i Turska i Srbija mogu zajedno da ih razvijaju, rekao je Erdogan. U septembru 22. Vučić i Erdogan u Beogradu rekao da Srbija želi da kupi Bayraktar. Verujem da ćemo sljedeće godine da ih nabavimo, rekao je tada Vučić, dodavši da je Srbija spremna i da nabavi veću količinu i da poveća porudžbinu na nekoliko stotina miliona evra. Iduće godine Bayraktari nisu stigli u Srbiju, ali jesu na Kosovo, čije vlasti su u julu saopštile da su isporučeni kosovskim bezbednostnim snagama. Vučić je tada izjavio da ih Srbija više neće jer ih je Turska prodala Kosovu. Vlade Radulović iz Centra za geostrateške istraživanja i terorizam kaže da u paketu sa isporukom Kosovu može biti i odluka Ankare da Bayraktare do daljeg ne prodaje Srbiji.
Možda se i u Turskoj kalkuliše upravo zbog činjenice da Turska prednjači zaista po pitanju naoružanja kosovskih bezbednosnih snaga, ali činjenica da je ova tema na stolu zapravo potvrđuje ono oko čega dileme nema, a to je da je Turska itekako zainteresovana da se angažuje i aktivira na Balkanu.
Po odlasku Erdogana iz Beograda, potpredsjednik vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je dobar odnos predsjednika Srbije sa turskim predsjednikom doprineo da, kako je rekao, negativan uticaj Turske na ovim prostorima bude znatno umanjen. Turska je lider u regionu i htjela bi da je što više prisutna, ali postoji zadrška u smislu da li je njihova uloga objektivna ili ipak navijaju za određenu stranu, rekao je Dačić za Beogradsku televiziju Prva. Vlade Radulović smatra da je saradnja Ankare i sa Beogradom i sa Prištinom rezultat kompromisa koji je učinila Turska.
Pa rekao bih da je to pre svega rezultat win-win situacije, da ukoliko ne dođe do prodaje Bayraktara iz perspektive Srbije, imamo određenih projekata na kojima nam je potrebna zajednička saradnja. Naravno, Turska tu prednjači prosto jer ima znatno složeniju i razvijeniju odbrambenu industriju.
Osim što su u Beogradu pomenuli mogućnost zajedničke tursko-srpske saradnje oko vojnih dronova, Erdogan i Vučić više detalja nisu saopštili. Pored Albanije i Kosova, kojih već imaju i zapadni sused Srbije, Bosna i Hercegovina, po najavi ovog septembra iz njenog ministarstva odbrane pregovara o nabavci turskih borbenih dronova Bayraktar. Ove bespilotne letelice posjeduje i vojska Rumunije, severoistočnog suseda Srbije, Turska kao proizvođač imaju ih u svojoj vojsci. Vlade Radulović kaže da Srbija ima relativno dobru zamenu za traženi turski proizvod.
To je kineski CH-95. Srbija sve i da ne nabavi Bayraktar, iz te perspektive posmatrano nećemo mi biti ništa nešto naročito ugroženi, niti će se osjetiti neka manjkavost u sposobnostima vojske Srbije.
Bayraktar proizvodi turska firma Baykar. Po specifikaciji kompanije, ova bespilotna letelica može da služi za izviđanje i dejstva vođenim raketama po kopnenim ciljevima. Cena po jedinici zvanično nije poznata, ali uveliko zavisi od opreme i bilateralnog aranžmana. Portal Middle East Eye pisao je da Bayraktar TB2 u osnovnoj verziji košta oko 5 miliona dolara. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Troškovi za eksproprijaciju zemljišta na kojem će biti izgrađen nacionalni fudbalski stadion i objekti za međunarodnu izložbu Expo Belgrade 2027 iznose oko 12 miliona evra, navodi Državno pravobranilaštvo Srbije za Radio Slobodna Evropa. U dopisu pravobranilaštva se navodi da je Poreska uprava procenila da vrednost tog zemljišta u opštini Surčin iznosi 500 hiljada evra po hektaru. U predgrađu Beograda na jednom od trenutno najvećih gradilišta koje se proteže na oko 350 hektara, do pre samo 3 godine bile su njive, šume i kanali kategorisani kao poljoprivredno zemljište. Usvajanjem novih planskih dokumenata nekadašnje oranice su postale građevinska zona, čime je ovom zemljištu znatno uvećena vrednost. Prema istraživanju Radio Slobodna Evropa, najveći deo zemljišta bio je u vlasništvu države, ali je predviđena zona gradnje zahvatila i niz parcela u posjedu nekoliko privatnih lica i kompanija. Između ostalih, među vlasnicima zemljišta koje se otkupljuju u Surčinu, bila je kompanija iz Ujedinjenih Arapskih Emirata Al Dahra. Ova firma je to zemljište kupila 2018. u postupku privatizacije državnog poljoprivrednog kombinata PKB. Al Dahra je zemljište tada kupila po ceni od 4.700 evra po hektaru, a sada ga država otkupljuje za 100 puta veći iznos. Kako se sprovodi eksproprijacija zemljišta u Surčinu, ko i kako trguje parcelama neophodnim za izgradnju projekta od javnog značaja, čitajte na slobodnaevropa.org.
Iran raspolaže najmoćnijim raketnim sistemom na Bliskom istoku, Izrael najmodernijim presretačima poput gvozdene kupole te avionima F-35 i drugim sofisticiranim oružjima. Dok svijet strahuje od razvoja iranskog nuklearnog programa, vjeruje se da Izrael posjeduje 90 nuklearnih glava, ali to nikada nije potvrdio. Asimetrične prednosti Irana i Izraela u različitim oblastima vjerovatno bi vodile asimetričnom, a ne direktnom sukobu. Mada je malo vjerovatno da se sunitske arapske zemlje svrstaju u šiitski Iran, to bi povećalo rizik od sveopšteg rata na Bliskom istoku u kome teško može biti pobjednika. Više slušajte u novom izdanju Post Scriptuma sa Draganom Štavljaninom.
Čija je armija moćnija, iranska ili izraelska? I da li bi bilo pobjednika u tom ratu? Njihovi kapaciteti su asimetrični. Iran ima 88,5 miliona stanovnika, a Izrael 9,5 miliona. Tako Iran raspolaže sa 610 hiljada aktivnih vojnika, a Izrael 169,5 hiljada. Iran je prostrana zemlja sa 1,6 miliona kvadratnih kilometara, dok Izrael ima svega 22 hiljade, zbog čega nema stratešku dubinu. Ali Izrael izdvaja mnogo više za odbranu, 27,5 milijardi dolara, dok Iran 10,3 milijarde. Pri tom je Izrael dobio 317 milijardi dolara američke pomoći od 1946. To omogućava Izraelu tehnološku superiornost kojom nadomešćuje kvantitativnu prednost Irana, naročito u vazduhu. Izrael raspolaže sa 612 aviona i 146 helikoptera, a Iran s 551 avionom i 129 helikoptera. Veliki deo iranskog vazduhoplovstva datira još iz doba vladavine Šaha Reze Pahlavija i zbog zapadnih sankcija ima problema da modernizuje avijaciju. Izrael raspolaže sa najmodernijim avionima poput F-35, kojima bi pokušao da probije iransku protivvazdušnu odbranu, koju čini i ruski sistemi S-300. Iran se fokusirao na izgradnju najvećeg raketnog arsenala na Bliskom istoku i šestog na svetu. Američki general Kenneth McKenzie izjavio je 2022. da Iran posjeduje više od 3000 balističkih projektila, ne računajući rastući broj krstarećih raketa. Nedavno raketiranje Izraela pokazuje da Iran može da pogodi i udaljene ciljeve, s obzirom da je razdaljena između Teherana i Jerusalima 1850 km. Mnogi iranske rakete su sposobne da nose nuklearni teret, što brine međunarodnu zajednicu. Izrael posjeduje rakete Jericho 3, dometa do 6,5 hiljada kilometara, koje mogu da nose nuklearne projektile. Sa 5 izraelskih podmornica također može da se lansira 90 nuklearnih glava, koliko se procenjuje da Izrael ima, iako to nikada nije potvrdio. Izrael raspolaže sa sistemima gvozdena kupola, Davidova praćka i strela za presretanje raketa kratkog, srednjeg i dugog dometa. Oslanja se na podršku SAD-a, koje imaju 40 hiljada vojnika stacioniranih na Bliskom istoku. Iran koristi posrednike poput Hezbollaha i Hamasa sa 200.000 vojnika. Asimetrične prednosti Irana i Izraela u različitim oblastima vjerovatno bi vodile asimetričnom, a ne sveopštem, direktnom sukobu, smatraju analitičari. Izrael bi pokušao da udarima iz vazduha neutrališe iranska nuklearna postrojenja i naftna polja. Iran da masovnim raketnim udarima ugrozi Izrael. Mada je malo vjerovatno da se sunitske arapske zemlje svrstaju u šiitski Iran, to bi povećalo rizik od sveopšteg rata na Bliskom istoku, u kome teško može biti pobednika.
U našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelj želi da školuju svoju djecu?
Glasom mladih.
Gostuju.
Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon bacina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tobom.
Između redova.
Možda još tri dana tako, on bi ležao dol dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
Pet podcasta, jedan cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Radionice i edukativni program je ustanova koje brinu o djeci sa poteškoćama u razvoju i invaliditetom. Povremeno se dopunjavaju simulacijskim vježbama upotrebe pomagala za njihov svakodnevni život. Cilj je pokazati na kakve teškoće nailazi osoba koja ne vidi, ne čuje ili koristi invalidska kolica. Centri za razvoj inkluzivne prakse u Unsko-sanskom kantonu i ovog oktobra o tome organizuju vježbe za srednjoškolce, javlja Azra Bajrić.
Učenici druge srednje škole u Velikoj Kladuši imali su jedinstvenu priliku koristiti bijeli štap, naočale za simulaciju slabovidnosti, slušalice za simulaciju nagluhosti i gluhoće i sl. Iskustva su im u mnogome promijenila stavove o osobama sa poteškoćama ili invaliditetom, kaže učenica Anela Čović.
Prvo sam probala bijeli štap, rekli su mi da pronađem jednu učionicu, međutim ja sam nju tražila, ali nisam mogla je pronaći, zato što sve je oko mene crno i ja koliko god da idem opet ne pronalazim i tako da sad shvatam koliko je teško zaista.
U drugoj srednjoj školi je 11 učenika sa poteškoćama. Inkluzija je na zavidnom nivou, no tek ovakvim vježbama njihove školske kolege spoznaju kakvim se preprekama suočavaju. Lea Velić, učenica druge srednje škole.
Prvo sam koristila bijeli štap i naočare, a jako sam se čudno osjećala. Krenula sam udarati neke emocije, jer ono, djeca bez vida jako im je teško. Druga pomagala su bila kolica i također je jako teško, jer uvijek moraš imati bukvalno nekog uz sebe, ne možeš sam, a ne možeš biti samostalan u svom životu, uvijek neko mora biti kraj tebe.
Iskusiti situaciju osoba koje imaju poteškoće u svakodnevnom funkcioniranju jedinstven je doživljaj, smatra Ervina Đogić-Okanović, pedagog u drugoj srednjoj školi u Velikoj Kladuši.
Veliki je interes djece jer zaista vjerujem da nisu nikad imali priliku da isprobaju neka pomagala, možda čak nekad i da vide neka. Učiti o empatiji treba od najranije dobi, zapravo misliti kako neko se osjeća i kakva su to sve stanja u kojima se možemo i mi nekad naći, od velike koristi za sve đake i za nas kao nastavnike.
Prethodno je slična vježba organizirana i u Bužimu. Senad Šahinović, pedagog mješovite srednje škole.
Smetnje na koje nailaze maltene nakon prvih koraka, evo, imamo već na ulazu 3-4 stepenice koje su prepreka za takve kategorije osoba. I oni su vidjeli kako to izgleda kad naiđu na prepreku, kako je mogu riješiti. Vidjeli su i određena pomagala koja u tom smislu mogu pomoći. Vrlo efektno.
Učenicima su prethodno predstavnici Centra za razvoj inkluzivne prakse prezentirali asistivna pomagala koja koriste osobe sa poteškoćama, odnosno sa invaliditetom. Sara Selimagić, radnica centra.
Želimo zapravo da prikažemo kako je to biti drugačiji, odnosno kako je to biti u nečim drugim cipelama. Kada recimo neko ne vidi, kada je neko slijep ili kada neko ima problem sa motorikom i slično, da se vidi kako je tim osobama i samim tim mi smo zapravo i donijeli sva ova pomagala tu da bi se neko mogao suosjećati sa ostalom djecom ili svojim vršnjacima i da znaju kako je to.
Ovakve vježbe prilika su da se promoviraju inkluzivne vrijednosti u pravcu senzibiliziranja javnosti na potrebe osoba sa invaliditetom. Upravo danas se obilježava Dan bijelog štapa i podsjeća kako trenutno prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije u svijetu živi 39 milijuna slijepih osoba. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Poštovani slušaoci, to bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. U ime naše ekipe pozdrav od Svjetlane Petrović i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.
Da.
Ma kak, ništa. Bila je ministarka, ne znam više ni kako se zove. Slikala se sa Zoranom ovim Groznićem koji ima najveće štete, da kažemo, u našom kraju. Slikali su se i otišla, nikad se više ni jadra.
Eto ga, upravo smo dobili kompletnu sliku vlasti. Možemo je uvećati, uramiti, pa se sjetiti jednog dana kad budemo imali naknadnu pamet i razmišljali o njihovom odnosu prema građanima u nevolji i klimatskim promjenama. Ja sam Lejla Omeregić-Ćatić, a u podcastu ZIP ispod površine ovog puta sa mnom će zaviriti Arnes Grbešić iz Doboja, koji na svojoj koži teško osjetio katastrofalnu poplavu iz 2014. kao i Jovana Krstić i Daniel Apro iz Novog Sada sa iskustvom rušilačke i zastrašujuće superćelijske oluje. A oni će onda razgovarati sa ljudima iz svojih sredina o tome kako je to izgledalo, o posljedicama, uočenim nedostacima sistema i pomoći države, da li je išta riješeno do danas i u čemu oni vide rješenje. A moja sagovornica je Ivana Vojnović, direktorica Centra za klimatske promjene Univerziteta Donja Gorica u Crnoj Gori.
Samo one i države i pojedinci koji se budu adaptirali i prilagodili će moći da žive i da opstanu na visokim temperaturama i ovim ekstremnim klimatskim događajima koji nam slijede.
Deo po deo je počeo da se odiže, gdje je oluja odnela krov čitave zgrade. Kao što vidite, imam zid pod kupatilo, ali krov nemam.
To ne možda govori o načinu gradnje i arhitekturi koju treba prilagođavati promjenama klime, ali o tome neki drugi put. Sjetit ćemo se i katastrofalnih poplava iz 2014.
Da nešto spasimo što možemo, ali nemamo s čime, nigdje ni čamca, ni ničega.
Prvo to pokupe sve koji do sad što su radili. Narodu to dopane.
Zdjeljeno sve ovim bogatim, ovi siromašni nisu ništa ni dobili. Otko znam, te stranke puste, pa svako svom daje.
To nam opet ukazuje na korupciju s kojom ni usnu nema prilagođavanja klimatskim promjenama. Vremenske nepogode, za razliku od državnih aparata, ne pita i za naciju, vjeru i državljanstvo, jel te? Ono što je opšte poznato je to da su ljudi, komšije, bez obzira na ono malo čas spomenuto, pomagali jedni drugima.
Iz Adarca su došli Bošnjaci, su došli tri dječaka, mladića sa mojim bratićom.
Žene su muzle krave i neko friško mlijeko donosle, davale djeci ovdje. Oni su najprvi priletli u pomoć.
O kome pričate?
Tamo u...
Mislite u susjednu opštinu, Doboj?
Da.
E sad, za ovaj eksperiment bit će nam potrebno. Da bismo dobili strategiju, sistem i pravovremenu pomoć, potrebna je sposobna vlast. Kao i za ulaganje da bi se adaptirali na novonastalu klimu. Ona nesposobna traži i podobne, a podobni i nesposobni rade upravo ovako kako priča Milivoja iz Doboja, zbog čega su on i njegova supruga završili na tavanu 3 dana.
Da vam kažem, izjutra je naišao gospodin jedan oko 8 sati sa kišobranom u ruci, u plavoj uniformi civilne zaštite i kaže, dignite stvari na klocnove, bit će, kaže, malo poplave. Ko je dao procjenu tom gospodinu? Pokušavao sam da utvrdim, nikad ne znam.
A onda dođe i superćelijska oluja ili neka druga prirodna nepogoda, pa pohara poljoprivredna dobra. Ono što nas hrani. Kolegica Jovana Krstić, koja je i sama pretrpjela štetu prošle godine, razgovarala je sa Zvonkom Hnatkom, voćarom iz Šida, kojeg smo čuli kratko odmah na početku.
Je bio neki vetar koji nije bio, da kažem, viđen ovim krajima. Ovi stariji od mene, ja imam već 66 godina, i ovi koji su stariji od mene nisu takvu oluju vidjeli. Sve je to počupano, uništena šuma, uništeni su voćnjaci, tamo gdje je zahvatilo mrežu, gdje je načelo mrežu, tu je znalo da poruši cijelu površinu. U ovom jednom prijatelju ovdje porušilo oko 30 i nešto hektara. Pod jabukom koja je bila u rodu, protivgradne mreže, stubove, sve je porušilo, samelo. Ja sam imao štetu otprilike od tih 5 hektara, hektar je pao, sve je slomljeno, a ona 4 hektara su se ponakrivljivala, znači izgledalo je dosta to, samo što nije palo. Pa neki stubovi su popucali, pa mreža je izvrndana, iskidana, tako da smo mi to imali velike muke da to ponovo ispravimo. Sve stup po stup, voćku po voćku smo ispravljali.
I sad kad je prošlo godinu dana, li vi možete otprilike da saberete, znate koliki ste vi gubitak imali?
Tu izme između 60 i 80 hiljada evra. Tako, jer taj posao koji je dosta komplikovan, kad se to raskrčuje, kad se to sklanja, seče.
A da li ste vi imali neko osiguranje? Da li ste vam je osiguranje?
Samo osiguranje od grada, i to smo imali osiguranje na onim, onim površinama gde nemamo mrežu. Tu da imamo mrežu, mi smo smatrali da je to na neki način osigurano od grada i za oluje, mislim, nije nikad taka oluja bila, nikad, bar ovdje kod nas. Gde taj, da kažem, vetar, kud taj prođe, tu trava ne raste. Znači, tu je sve izrušeno. To je prošlo tu baš preko Švida, preko Banovine, preko tog jednog dela, dela gde imaju voćnjak, i njima to je izrušeno. Ja sam onamo, moj voćnjak jednom pomereno, jednom u desno, gledano odavde od Švida prema Iloku, možda par kilometara.
Da, ne, ono što sam htjela ja suštinski da vas pitam jeste da, mislim, nije ranije bilo takvih oluje, takvog vetra, nije bilo potrebe.
Takve oluje nije bilo i šta ja znam, nije bilo potrebe, niko to u principu ne osigurava. Bilo je osiguranje od mraza, ali tu su osiguravajuće kuće, tu izvješte sa nekim lošim uslovima.
Vi ste pomenuli velike gubitke koje ste imali u prethodnoj godini. Da li je država stala uz poljoprivrednike na bilo koji način da pomogne?
Ko, država?
Da.
Ma kakvi, ništa. Bila je ministarka, ne znam više ni kako se zove, a bila je tu gore, slikala se sa Zoranom ovim Grozdanićem, koji ima najveće tu površine, koji ima najveće štete, da kažemo, u našem kraju. Kogod ima jabuku, krušku, svi su imali štete, ali on ima jedno 30 hektara, mu je porušilo. Ona je bila tu, slikali su se nešto i otišla, nikad se više ni javila. Ja ga pitam, jel ima nešto, pa ko, niko se niš ne javlja. Sad se dešava nova vlada, novi ministri, tralalala.
A jeste li vi zatražili kakvu pomoć?
E, jesmo. Mi smo prijavili tu štetu i bilo je obećanje da će biti to nadoknađeno u nekoj meri, procentu, ne znam koliko toliko, ali to ništa od toga se nije desilo do današnjeg dana. Ja ne očekujem od toga, od države, neku pomoć, zato što je država isto traljava, nema od nje ništa.
A jel strahujete od ovakve oluje, od onog šta ona može da donese?
Ja ne znam da li će se to ponavljati, kakav će to biti intenzitet, klima se menja, ali ja ne znam kad će se to ponoviti, da li će biti svake pete, treće, osme, nemam pojma. Toplija su leta, evo sad ovdje kod nas bez kiše, prošla godina bila kišovita, ova godina je suva, vetrovi samo duvaju, nema ničeg, nema pojma. No. Gledam tamo na zapadu, negdje po Nemačkoj, ne znam, ja tamo su poplave, ovdje suša, luda kuća.
I da li uopšte vama, da li imate ideju kako bi bilo, šta bi moglo biti eventualno rješenje, da li u našem sistemu, da li individualno, kako bi se poljoprivrednici makar koliko toliko zaštitili od svega onog što nam nose ove klimatske promjene i različite, sami ste nabrojali koliko različitih vremenskih nepogoda, što suša, što padavina.
Mi ne možemo na to pretrano da utječemo, bar mi pojedinci, proizvođači, to neki sitni, ne znam ja šta. Nama je veći problem u toj nekoj organizaciji. Mi nismo ovdje udruženi, organizovani, država tu ništa ne radi, pa svako radi neku svoju neku proizvodnju i jednostavno se bavimo sa sto neke stvari koji su za samu proizvodnju manje više negdje i nebitni.
Istovremeno, dok Zvonko i drugi poljoprivrednici ostaju bez hektara i hektara usjeva i voćnjaka, Dejan Ivanišević boravi u roditeljskoj kući na selu. Nestaje struje, baterija na mobitelu je na izmaku, a komšije iz zgrade u kojoj se nalazi njegov novi, naravno neotplaćeni stan, zovu.
I kažu, najvjerojatnije čitava zgrada nema krov, nismo još sigurni, jedna strana nema, a najvjerojatnije nema ni tvoj stan krov. I onda me nakon 10 minuta zvala ova jedna moja komšinica, kaže, dođi brzo, ti definitivno nemaš krov. I onda u tom momentu kad sam to čuo, ajde dok sam ja dovezao 20 minuta do zgrade, popeo se gore, ono, video sam, nema struje, komšije uplašene, voda lipti, grmi dalje seva, kiša i dalje pada, iznose neke stvari, mislim, kao u nekom izbjeglištvu, tako kažem. I onda ništa, dok sam ja otključao bravo, onako sav nervozan, iza mene je bilo jedno 5-6 komšija, ulazimo i ono u mom stanu jedno 10 cm vode, naravno, sve se sliva, ni zidove, tako da je jedan ono stvarno pravi šok.
Priča Dejan u razgovoru s našim Danielom Apro.
Ja skoro godinu dana kasnije, jel se može reći da je život uopšte normalizovan?
Pa eto, ja kažem, imao sam sreću, pa imam roditeljsku kuću u kojoj sam provodio maltene podjednako vremena koliko je ovdje. Ali ružno je setiti se toga, pazite, to je na primjer meni prvi stan, podigao sam kredit da bi ga kupio, da bi ga sredio i tako uselio se i tako dalje, onda odjednom to preko noći nestane. Znači, nemoguće da čovjek, znači nisam ga dobio, kako bih rekao, na poklon, niti na neki lak način, nego i dalje ga otplaćujem i otplaćivaću ga. Ali evo, stvarno moram da pohvalim ljude koji su zaduženi za to, izašli su na maksimalnu susret, ne znam, ne mogu se vidjeti fotografije, ali na našoj zgradi je postavljen krov, i to kvalitetan krov sa izolacijom, čeličnom konstrukcijom i tako dalje. nećemo platiti apsolutno ništa, nego to...
To sam teo da pitam, kako su institucije reagovale? Da li u pitanju grad, pokrajina?
Postavljam da je grad Novi Sad, zato što je gradonačelnik i njegovi saradnici, razni ombudsmani i njegovi pomoćnici, recimo, za socijalna pitanja. Oni su se odmah, kad se to desilo, to jutro faktički, čim je svanulo, pojavili se tu, obećali nam prvi paket mera, što bi se reklo, prvi paket neke pomoći novčane za zbrinjavanje, što smo stvarno i dobili. I onda dugo je bilo neizvesno, apsolutno nismo znali šta će se desiti do kraja, da li ćemo mi sami platiti tih 500, 600, 700 hiljada eura ili koliko je već košta sama vrednost, što je bilo nemoguće, apsolutno. Ali mislim da je tu pretegnulo što se u zgradi nalazi 85 stanova, ajde naših 8 što je uništeno totalno je manje više, nego što je krenula etaža po etaža posle svake kiše da propada i da kiša ulazi sve dublje u zgradu. Pa smo došli do toga da ceo soliter bi bio do ovog momenta da nije početo da se radi, bio možda ne totalno neupotrebljiv.
Promenilo tvoju percepciju prema vremenu? Da li si ikad razmišljao na ovaj način i koliko se sad drugačije odnosiš prema nevremenu koje dolaze prema olujama pre nego dešavanje prošle godine?
Ja sam kao, mislim, to je bitan podatak za ovo da se ja, po struci sam geodeta, inženjer geodezije, radim kao profesor, ali obrađujem i oko 70 jutara zemlje. I kad sam bio dečak, mrzeo sam kad pada kiša, zato što nismo mogli da igramo fudbal i tako dalje, da budemo na polju. Međutim, kako sam ušao u te tokove i počeo se bavim zemljoradnjom, svaka kiša je bila zlata vredna. Ali verujte mi da sada kako, ne znam da li ta kiša sa sobom nosi grad, da li nosi oluju, više verujte mi, ne znam ni šta da očekujem. Imao sam štete prošle godine na usavima zbog poplava. Pazite, bila je normalna i mirna kiša, ali nije prestajala više od 48 sati. I onda su se pojavile poplave. Tako da, stvarno, većina ljudi, verujem da tako razmišlja, su klimatske promjene stvarno ozbiljan problem postale. Znači, nije samo problem visoka temperatura, nego i ove padavine, opet kažem, koje nikada ne možemo znati šta nas je sa sobom, jer bukvalno su razdorne. A da ne pričam najgore od svega što sa sobom nosi ljudske žrtve. To za početak je to bila fizička povreda, ali u nekom narednom periodu to može biti i glad.
A unutar Bosne i Hercegovine pravovremena pomoć je uskraćena i zbog birokratije, a i drugih kratija. Umetnite sami ako vam šta pada na pamet. Pa mi se sloši kad pomislim da zbog toga muž i žena 3 dana žive na tavanu svoje kuće bez hrane i vode. Filmska priča u kojoj je lako zamisliti sebe, a koju je Arnesu Grbešiću ispričao Milivoje Lakić. On živi oko 200 metara od magistralnog puta M17 iza kojeg se nalazi priobalni pojas i rijeka Bosna.
Pripremali se da će biti prizemlje potopljeno. Kupili oni suvu hranu da očekujemo da će biti za 2-3 dana da imam da očekujem. Uzeo 2 balona vode i da idemo gore. I ostalo na trpezarijskom stolu prizemlju. Kad je odjedno voda provalila prozor, to je 2 metra uvis voda išla. Kad je voda već ušla u gornji dio, supruga je vrisla, kaže: Mile, gledaj, voda ulazi, šta ćemo sad? Rekao: na tavan. Kaže: kako ću ja na tavan sad popiti, ne mogu se na tavan popiti, daj vam dođi, ja nju uhvatim. Nema to, to je nemoguće objasniti. Da sad uzmijem dijete od 15 godina, da ga uzmijem, dignem gor u kapanđu, nema teorije. A žena od 90 kila, ja sam nju za butine od ozgor i digao se, ona se uhvatila rukom, ja još poduprio nogama od ozgor za noge i bacio je gor. Ja sam zaskakujući, a već voda ušla u čizme, zaskakujući uhvatio se za kapanđu i popeo se gor na vod. I šta sad, žena se kromirala. Nema, izgubila se. Kaže: ja hoću da skočim dolu tu vodu. Ja ne mogu više, ja to ne mogu izdržati. Daj, molim, izgubio sam 10 minuta da njoj objašnjavam da ne možeš, ti treba shvatiti. Ja znam da je ona u šoku, da ja svjestan sam toga, ali ja sam bio priseban. I ubijedio sam je da je stavim za jednu stolicu koja je bila gorslavska stolica, sjedi tu, da ja vidim, da pratim telefon i zovu mi čerke, da vidim gdje sam, kusam, šta sam, kako je stanje. I prati kroz kapanču vodu. Vidi, voda ide, nema, mene obuzima jeza, diže skroz, nema 10 centi do kapanče. Mislim, ja sam siguran, sad kontakt, doće neko čamcima, izaćemo, helikopteri ima, znam kako to ide u takim datim vanrednim stanjima. I umeđu vremenu stala je voda i nakon jedno, ne znam, vremenski, možda griješi 20 ili sat vremena, spade voda. Ja rekao: Mirče, evo, rekao, opada voda. A kak je opade 20 centi i stada? Znači, kad si sam saznao da je dole negdje probilo, negdje nasip je probio dole.
Koliko vremena ste proveli na tavan?
3 dana i 3 noći. Bez vode i bez ništa. Da sad napominjem, pripremio sam svu hranu za 3 dana, da mogu 4 dana. Ali sva je hrana ostala dole u trpezariji, jer nisam ništa uzao. i ja sam pio kišnicu, a supruga nije ni kišnica, ona je 3 dana bila bez kapi vode.
Htio sam da razgovaram s vašom suprugom, međutim ona nije razgovarala.
Ona o tome ne može pričati. Ona je stvarno šokirana i danas dan ona je istraumirana. Samo razgovor o tome, ona nju iznervira. Najviše iznervira potezi vlasti, društva, da u tom momentu poslije toga niko nije nam došao da pomogne od društva. Isuze par prijatelja koji su došli da mi pomognu ispuljati vodu. Iz Zadarca su došli, Bošnjaci su došli, 3 dječaka, mladića sa mojim bratićom i bratom. Došli su iz Teslića, poznanici 7 dana su donosili hranu sa sebom i piće da čisti da bi mogao ja da imam neke osnove.
Tako bilo neke pomoći u obnovi ili to samo bio onaj voucher od 5000?
Voucher od 5000 i došao je jedan prijatelj iz Holandije, dao voucher od 2000 maraka, ali da isključivo ga namjenski potrošimo da uzmijem kuhinju.
Je li to bilo dovoljno?
Pa ne, imao sam ušteđevinu, srećom, penzionir sam, ušteđevinu sam imao, da sad ne pričam koliku, dovoljno da mogu mirno da živim, da skidam, što kaže, 100-tinjak, 200 eura, da namiruje na penziju, toga više nema. Uložio sam preko 38.000 maraka. Svoji...
3 dana ste, kažete, bili gore, pa kad je došla?
Četvrtak je počelo, a u subotu u 11 sati su došli, kad je voda pala, kad je bila na visinu prvog sprata, tad su suprugu skinuli na, u čašaf je stavili 4 momka, ispustili je dole kroz kapanđe, tako da su je unijeli u čamac, izašli tamo na put magistrali, istovarili se i oni se otišli, mi smo, vjetar je bio, kiša, mokri smo, niko ni ne dolazi i onda je slučajno naišao neki policajac i kajem, daj gospodine, ovdje nas ljudi istovariše, ni znamo kućemo sad, ni štećemo, a kaj, kud hoćete, rekao, vozi me na internu, jer supruga i oni mene policijskim kolima odvezu na internu, gor su me nas dočekali svaka im čas.
Koje ste nedostatke uočili iz tog vremena?
Da vam kažem, izutra je naišao gospodin jedan oko 8 sati sa kišobranom u ruci, u plavoj uniformi civilne zaštite i kaže, dignite stvari na klocove, bit će, kaže, malo poplave. Ko je dao procjenu tom gospodinu? Pokušavao sam da utvrdim, nikad ne znam, jel bi tad spasio vodu, spasio bi auto, spasio bi suprugu i traume, ubacio bi auto, izašao bi i ja pustio nek plovi koji što sve ostalo plovi. Ja
mislite vjerujem da se nešto promijenilo u ovih 10 godina?
Pa ja mislim da nije mnogo, osim što su postavili one betonske stubove, ja pošto razumijem se u to, razumijem se vatrogasaca, viši sa vatrogasni oficir. Znam šta znači ono što su oni stavili, to je minimalna pomoć. Ne znam, ne mogu da shvatim zašto nisu dovršili ili pojačali nečim.
U čemu ali, vidite rješenje?
Ni u čemu. Ni u čemu ne vidim rješenje. Po meni, bez obezbeđenja grada, ja sam obilazio, radio po svijetu, vidio, gdje god dođe, svud su gradove obezbeđeni. Betonski zdube opkoljeno, sve betono, sve to obezbeđeno. Rijetko kad se moraš čuti da je ušla voda u grad, u zapadu. Voda je priroda nepogoda.
Oni betonski blokovi što su stavljeni, to je predviđeno da...
Da oni usmjeravaju, to je samo za usmjeravanje.
I da mogu vreće sa pijeskom uz njih
pojačati, ali treba obezbijeti. U tom momentu voda kad dolazi, ona dolazi na brzinu.
Evo vidimo što se sve dešava, imamo i oluje i poplave u drugim
mjestima,
krajevima i
vidi,
tako da je
prirode nepogode se pojačale.
Možemo slobodno govoriti o klimatskim promjenama.
Vjerujem, ja vjerujem u te klimatske promjene i vjerujem što ljudi bore se na taj način, samo je šteta što to niko ne prihvata zdravo razumno.
Govorilo se da će se uzmati taj kredit od Svjetske banke iza poplave, da će se rad nasip pored Bosne, međutim od tog Liješanj potok jeste.
Oni su nešto uradili, Liješanj, vidim sanirano je nešto, ali vidim već trava u koritu i rijeke dignuta, vidim niko to ne država, to mora se opao, to svake godine valja to održavati, valja to sad, oni su zaduženi za to, samo sumnja, ne daj Bože sad da dođe da to ponovo probije, neće im građani ostati dužni.
Djelujte sada ili će klimatske promjene nanijeti katastrofalne štete Evropi.
Ovo je poruka koju su naučnici poslali liderima Evropske unije nakon objavljivanja prvog velikog izvještaja o klimatskim rizicima Evropske agencije za okoliš u martu ove godine.
Evropa je kontinent koji se najbrže zagrijava na svijetu. U brojevima, pesimistični scenario do kraja vijeka znači da će stotine hiljada ljudi umrijeti od toplotnih udara i ekonomskih gubitaka samo zbog poplava koje bi mogle da premaše 1 trilion eura godišnje. Agencija je rekla da moguća izazvana šteta dijelom zavisi od toga da li će zakonodavci djelovati odmah kako bi pripremili društvo na ono što predstoji. Među rizicima su ugroženo zdravlje, usjevi i infrastruktura.
E sad, šta sve vlade ne rade, a morale bi da rade, kada je u pitanju adaptacija na klimatske promjene? Zašto je važno da se informišemo o svemu i pokušamo se sami prilagoditi promjenama? Saznaćemo od Ivane Vojnović, direktorice Centra za klimatske promjene Univerziteta Donja Gorica u Crnoj Gori. Djeluje li vama kao da živimo u nekom svijetu tipa selo gorije, baba se češlja, ili možda ipak nije tako?
Pa nažalost ja bih se i sa tom poznatom tezom u ovom našem regionu nažalost složila sa vama iz razloga jer zaista svi primjećujemo u svakodnevnom životu da se klima promijenila, ali nažalost mi ne mijenjamo naše ponašanje u odnosu na klimu, ne mijenja se način obavljanja privrednih aktivnosti. A zašto se sve to ne dešava? Iz više razloga. Prvi osnovni razlog jeste što vlade svih naših zemalja Zapadnog Balkana nisu dovoljno proaktivne po ovom pitanju. Dakle, klimatske promjene, nažalost, uopšte ne nalaze se u vrhu političkih agendi. U brojnim našim državama neki od ključnih strateških dokumenata u ovoj oblasti nedostaju, dakle, uopšte nisu ni donijeti, a čak i neka dokumenta koja su donijeta, po, nažalost, još jednom starom dobrom pravilu se nedovoljno implementiraju, nedovoljno primjenjuju, jer, nažalost, izostaje politička volja da se klimatske promjene stave u vrh političke agende, zato jer donosi odluka nedovoljno ozbiljno shvataju prijetnje koje nam klimatske promjene donose. A vi imate, na primjer, jedan drugačiji trend koji postoji makar u zemljama Zapadne Evrope, u nekim vodećim državama Evropske unije, poput Njemačke, Francuske, Holandije i tako dalje, da već tamo imate klimatske promjene koje idu ruku po ruku u smislu nivoa pažnje prioriteta, kao što su bezbjednosna politika, politika migracija i tako dalje. Tako da, moram da još naveden činjenicu zašto je to jako važno za Zapadni Balkan, iz razloga jer je Zapadni Balkan jedan od najugroženijih regiona u cjelokupnom Evropi, dakle cjelokupnom evropskom kontinentu kada je riječ o štetnim i negativnim utjecajima klimatskih promjena, i po svim klimatskim projekcijama i naučnim saznanjima, nažalost, taj trend će se pogoršavati u godinama koje dolaze. Dakle, prema najnovijim podacima i istraživanjima međuvladinog panela za klimatske promjene, negdje se vidi ta jugoistočna Evropa i Mediteran, dakle prostor na kojem mi živimo, na kojem se nalazi regija Zapadnog Balkana, da će biti najizloženiji utjecajima klimatskih promjena u godinama i decenijima koje su ispred nas.
Šta bi to značilo u praksi, adaptacija na klimatske promjene? Za ljude, za građane,
jasno. Pazite, ono što moramo da shvatimo jeste da se klima trajno promijenila. Ne smijemo da očekujemo više da će se vratiti neka klima iz prošlosti, dakle, ta era je završena, klima će postojati još ekstremnija i to je naša klima budućnosti. Dakle, ono što nama u cilju opstanka može samo da preostane jeste, kao što ste vi rekli, da se adaptiramo, odnosno da se prilagodimo posljedicama izmijenjene klime. Jer sve privredne aktivnosti, i poljoprivreda, i turizam, i energetika, i saobraćaj, i ribarstvo su trenutno prilagođene matericama te stare klime. E sada, strategija prilagođavanja na klimatske promjene je jedan od ključnih strateških dokumenata koji bi svaka država Zapadnog Balkana i naravno šire, ali govorimo svakako o našoj regiji koja je nama najbitnija, mora da donese tu strategiju kako bi se tačno propisali. Na koji način se primjera radi poljoprivreda da mora prilagoditi. Da li su to izmijenjeni uslovi navodnjavanja, da li su to pojačana gradonosna zaštita, da li je to izmjena nekih sorti koje se trenutno uzgajaju, jer mi smo imali situaciju, primjera radi, upravo tokom ove sezone, vi ste već imali u februaru, martu mjesecu enormno visoke temperature, da je temperatura zemljišta se počela mnogo ranije zagrijavati u odnosu na neke temperature na koje su poljoprivrednici navikli u odnosu na neke prethodne godine, što je urgentno zahtijevalo njihovo prilagođavanje. Sa druge strane, već sam pomenula navodnjavanje, tu je jedan veliki znak pitanja. Upravo klimatske promjene sa druge strane znače i povećane suše, manjak padavina, smanjenje količine padavine tokom 365 dana u jednoj kalendarskoj godini, što sa druge strane može da znači i manjak vodosnabrivanja, koje je ključno za sprovođenje poljoprivrednih aktivnosti. Tako da Prosto, strategija prilagođavanja na klimatske promjene poljoprivredniku na Zapadnom Balkanu bi trebalo da propiše mjere postupanja, mjere ponašanja, ali prije svega podršku države u smislu nekih nepredviđenih klimatskih hazarda koji su bili i ranije prisutni, ali će u budućnosti postajati sve i frekventni i intenzivni. Sa druge strane, primjera radi turizam. Evo, konkretno u Crnoj Gori mi smo ove godine imali ekstrem nad ekstremima. Po prvi put se desilo da tokom zimske sezone Crna Gora nije imala ni jedan skijaški dan. Dakle, iako smo prethodnih godina bili svjedoci tome da je sve manje i manje snijega i da skijaški turizam po kojem je Crna Gora u sjevernom regionu i tekako bila poznata i koji je na neki način održavao lokalni ekonomski razvoj na sjeveru, ove godine je doživio apsolutni kolaps upravo zbog utjecaja klimatskih promjena, tako da je ovdje u Crnoj Gori veliki rebus pred donosiocima naših odluka u oblasti turizma, koji je značajan segment brutodomaćeg proizvoda u crnogorskoj privredi, šta i kako dalje raditi.
Znači, recimo da bi trebalo prilagoditi turističku strategiju klimatskim promjenama?
Pa, apsolutno to. Mora da se izvrši jedna analiza klimatološke slike svih planina. Na kojim planinama, na kojoj nadmorskoj visini uopšte mi možemo da očekujemo koju količinu snijega i koju visinu snježnog pokrivača. Broj 2 je da se procijeni da li se Crnoj Gori kao državi isplati ulaganje u sisteme vještačkog osnježavanja. Jer to je nešto što je spasilo sezonu, primjera radi u Srbiji, pretpostavljamo i u Bosni i Hercegovini, a da ne pričam šire. Ali vi da biste imali sistem vještačkog osnježavanja morate da imate zadovoljene nekakve prirodne preduslove, kao što su ipak da postoji minimalna prosječna dnevna temperatura koja je ispod 0 stepeni Celzijusa, kako bi se te prosto vodene kapi koje izlaze iz topova za vještačko snižavanje zamrznule i zadržale tu. Pretpostavka je da treba da postoji niska vlažnost vazduha koja će biti sve manje i manje, jer sa povećanjem prosječne temperature vazduha povećava se količina vodene pare, vazduh će postajati sve vlažniji. Dakle, jedna sveobuhvatna strategija gdje svi segmenti društva i naučni potencijal treba da se uključi i da se uradi jedna cost-benefit analiza, analiza troškova i koristi. Da li nam se u ekonomskom smislu isplati da ulažemo u te sisteme, da li će to donijeti benefite u ekonomskom smislu razvoju sjevera i održavanju tog turističkog proizvoda ili ne, ili da se pod broj 3 Crna Gora, kada je riječ o zimskom turizmu cijelosti, okrene ekoturizmu, jer mi imamo gro zaštićenih područja, UNESCO područje, Nacionalni park Durmitor, imamo prašume Biogradske gore, imamo niz ostalih zaštićenih područja na sjeveru Crne Gore, koje također mogu da ponude dosta turistima tokom ljeta, a također sa rastom očekivanih prosječnih temperatura vazduha sve će biti prijatniji boravak na sjeveru Crne Gore u odnosu na južni region tokom ljetnih mjeseci. U ovom momentu naša država, odnosno naša vlada, ne promišlja na ovaj način na koji sam ja to sad saopštila, jer klimatske promjene se dovoljno ozbiljno ne percipiraju i ne shvataju.
Nažalost, to je tako kako ste rekli. Koja bi mogla biti rješenja, šta bi mogli sami građani preduzimati kako bi se zaštitili da ne čekaju reakciju države? Jel?
Prošle godine je bila studija Evropske agencije za životnu sredinu iz Kopenhagena, koji su procijenili da će svake naredne godine, tokom ljetnih mjeseci biti minimum 60 dana koji će biti opasni po zdravlje prosječnog čovjeka. Tako da je jako važno da mnogo ozbiljnije shvatimo ta neka upozorenja, da se ne putuje tokom tih nekih najtoplih sati tokom dana i slično.
Da ne budemo neozbiljni kao države.
Da makar da mi sa individualnog nivoa pokažemo veću odgovornost. Šta još mi sa individualnog nivoa moramo da radimo? Moramo da prilagodimo uslove gradnje naših stambenih objekata. Primjera rade, ako neko želi da gradi stambeni objekat blizu obale mora, sve projekcije ukazuju da će doći do daljeg rasta nivoa mora do kraja tekućeg vijeka, sigurno za nekih 30 do 50 cm, tako da i ti uslovi gradnje se moraju prilagoditi. I apsolutno ulazak klimatskih promjena u prostorno planiranje je jako važan preduslov da se neka država na adekvatan način odbrani od klimatskih promjena, ali evo da se vratim na nas kao građane, možda zvuči kao floskula, kao fraza, ali eto da se bolje informiše, da bolje razumije klimatske promjene, jer samo boljom edukacijom i informisanjem bolje ćemo shvatiti što nam se zapravo ovo dešava. Dakle, da nisu ovo vrućine koje su bile prije nekih 10, 15, 20 godina, već su ovo posljedice izmijenjene klime i slično. Ako pođemo samo od Darwinove teorije, samo su na kraju opstale one vrste koje su se evolucijom i prirodnom selekcijom adaptirale i prilagodile. Tako da i sad uslovima izmijenjene klime, samo one i države i pojedinci koji se budu adaptirali i prilagodili će moći da žive i da opstanu na visokim temperaturama i ovim ekstremnim klimatskim događajima koji nam slijede.
Mogu li nas zaštititi naše vlade? Ili da i dalje samo gledamo šta će nam dati Evropska unija, usvojiti neki zakon samo da se usvoji i da nas prime? Koga? Zašto? Pa moraš nešto doprinijeti. Regija je još uvijek pod nazivom treće zemlje. I pomoći će svi, ali logično, prvo će pomoći sebi. Što i nama toplo preporučujem. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić, čujemo se uskoro ponovo.